Затятае змаганне між народамі за месца пад сонцам, жыццёвую прастору, за панаванне над іншымі. Шлях праз векавыя бітвы да пачаткаў мірнага суіснавання. У аўтарскай праграме Алеся Краўцевіча «Бітвы народаў».
Летам і ў пачатку восені 1941 года вялікае значэнне ў поспехах нямецкіх войскаў на ленінградскім накірунку мела падтрымка Люфтвафе. Пры гэтым страты нямецкай авіяцыі аказаліся вельмі невялікімі. Так, з 30 жніўня па 21 кастрычніка 1941 года нямецкі першы паветраны флот страціў усяго 84 самалёты, з іх 35 разведчыкаў, пры гэтым знішчыўшы 589 савецкіх самалётаў. Яшчэ належыць улічваць той факт, што гэта быў найбольш цяжкі перыяд для дзеянняў нямецкай авіяцыі, паколькі яна вяла актыўныя дзеянні пад Ленінградам, дакладней, над Ленінградам, які меў магутную супрацьпаветраную абарону. Ваенна-паветраныя сілы савецкага паўночна-заходняга фронту налічвалі ўсяго 155 самалётаў. З развіццём абарончай аперацыі ў бой быў уведзены 7-й знішчальны авіяцыйны корпус супрацьпаветранай абароны, які меў 401 самалёт і абараняў неба непасрэдна над Ленінградам і блізкіх да яго подступах. Акрамя таго, у абарончай аперацыі прымалі актыўны ўдзел ваенна-паветраныя сілы Балтыйскага флоту. Натуральна, што ў ходзе аперацыі часткі ваенна-паветраных сілаў арміі і флоту рэгулярна папаўняліся. Аднак перавага ў авіяцыі, як колькасная, так і якасная, была за Люфтвафе, пра што сведчаць страты савецкіх ваенна-паветраных сілаў за весь перыяд аперацыі – 1702 самалёты. Блізкасць да раёна баявых дзеянняў Балтыйскага мора прывяла да ўдзелу ў бітве за Ленінград ваенна-марскіх сілаў. Караблі «Крыгсмарыне» прымалі ў аперацыі абмежаваны ўдзел. Усяго з плавучага складу ў аперацыі прымалі ўдзел 28 тарпедных кацераў, 10 мінных загараджальнікаў, 7 вартавых караблёў, 15 тральшчыкаў і 5 падводных лодак. Калі на працягу ліпеня-жніўня 1941 года, акрамя пастаноўкі мін, ад якіх савецкі балтыйскі флот нёс асноўныя страты, нямецкі флот яшчэ ўдзельнічаў у бітвах падводных лодак і кацераў. Так, 21 ліпеня 1941 года нямецкая падводная лодка У-140 тарпедавала савецкую лодку М-94. А 19 жніўня 1941 года тарпедныя кацеры патапілі ледакол «Марыкару» і тральшчык «Тэшча-80». Але з таго моманту, як савецкі флот сышоў Сталіна ў Кронштадт і тым самым апынуўшыся зачыненым у фінскім заліве, нямецкія караблі ў баях не ўдзельнічалі. Ужо ў жніўні 1941 года германскі балтыйскі флот быў расфармаваны, усе ваенна-марскія сілы яго ў раёне падпарадкаваныя камандуючаму ваенна-марскімі сіламі Остланд віцэ-адміралу Бурхардзі, караблі пачалі вяртанне ў Германію. Прыняўшы ўдзел у аперацыі «Беавульф», нямецкія ваенна-марскія сілы цалкам узялі на сябе ахову занятага ўзбярэжжа Балтыйскага мора ад Мемеля да Ленінграда. Пачынаючы з верасня 1941 года, структура «Крыгсмарыне» на Балтыцы змянялася і атрымала ўрэшце наступны выгляд: служба марскіх перавозак, галоўны штаб верфяў, служба забеспячэння ваенна-марскіх сілаў, ваенна-марская верф у Лібаве, група аховы ўзбярэжжа Остланд, каменданты марской абароны ў Эстоніі, порта ў Таліне, марская абарона Латвіі, порта ў Рызе, марская абарона Ленінградзе, 53-й і 531-й дывізіёны марской артылерыі, 239-й і 711-й дывізіёны марской зенітнай артылерыі, 6-я аўтатранспартная рота ваенна-марскіх сілаў і 321-й марскі інжынерны батальён. Нягледзячы на вялікую колькасць пералічаных адзінак, гэта ўсё-такі былі параўнаўча невялікія сілы. Акрамя таго, у наземных нямецкіх аперацыях, напрыклад, у захопе Пярну, бралі ўдзел часткі марской пяхоты са складу нямецкага ваенна-марскога флоту «Крыгсмарынэ».
Зацятае змаганне між народамі за месца пад сонцам, жыццёвую прастору, за панаванне над іншымі. Шлях праз векавыя бітвы да пачаткаў мірнага суіснавання. У аўтарскай праграме Алеся Краўцевіча «Бітвы народаў».